Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në NATO dhe në Bashkimin Evropian vizitojnë sot Kosovën. Në zhilivot të vushtris filluan gërmimet në ndryshimet se aty ekziston një varez masive. Sot mbyllen zyrtarisht operacionet luftarake amerikane në Irak. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, fshatin Zhilivot të komunës së Vushtrisë kanë filluar mëngjesin e sotëm gërmimet në një lokacion të dyshuar si varez masive. Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, tha për Radion Evropa e Lirë se gërmimet po bëhen në praninë e një numri të madh vëzhguesish dhe ekspertësh ligjor, vendor dhe ndërkombëtar. Tash për tash nuk ka asnjë informacion mbi numrin e mundshëm të trupave të pajet që mund të gjenden në këtë varez dhe as për përkatësinë e tyre etnike. Sërish Prishtinë, ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në NATO dhe në Bashkimin Evropian, përkatësisht Ivo Dalder dhe William Kennard, vizitojnë sot Kosovën. Ata do të bisedojnë me presidentin Sediu dhe kryeministrin Thaçi. Ata kanë qëndruar dje në Serbi. Ambasada amerikane në Beograd njofton se vizita është tregues i mbështetjes për integrimin evropian të Serbisë dhe është përpjekje për të siguruar marrëdhënie të mira fqinjësore në rajon. Bagdad, Shtetet e Bashkuara pritet të deklarojnë sot edhe zyrtarisht përfundimin e operacioneve luftarake në Irak, 7 vjet e gjysmë pas ndërhyrjes dhe rrëzimit të regjimit të Saddam Husseinit. Në mbrëmje, presidenti Obama do të mbajë një fjalim nga zyra ovale në Shtëpinë e Bardhë, ku do të flasë dhe për rolin e Amerikës në Irak në të ardhmen dhe fokusimin e luftën kundër talibanëve në Afganistan. Pavarësisht fundit të operacioneve luftarake, Shtetet e Bashkuara do të mbajnë në Irak 50.000 trupa të armatosura rënd. Detyra kryesore e tyre do të jetë aftësimi i trupave irakiane të sigurisë. Trupat e mbetura amerikane janë paraqitur të largohen nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Bagdad për të marrë pjesë në ceremonitë përmbyllëse të operacioneve luftarake. Tel Aviv, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu beson se një marrëveshje përfundimtare paqësore me palestinezët është e mundur. Nuk jam naiv, shoh të gjitha vështirësitë dhe pengesat, por pavarësisht kësaj besoj se një marrëveshje paqe e përfundimtare është objektiv i arritshëm. Natyrisht kjo nuk varet vetëm prej nesh, pasi janë dy palë në të debat. Nga ana ime dua të ofroj gjithkohon dhe përpjekjet e nevojshme, dhe kjo është arsye pse po udhtoj drejt Washingtonit, tha Netanyahu gjatë një fjalimi para partisë së tij. Kryeministri izraelit dhe presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas do të takohen të mërkurën në Shtëpinë e Bardhë me presidentin Obama. Kabul, NATO e raporton se 4 ushtarë amerikanë janë vrarë sot në Afganistan, duke quar në 21 numrin e të vrarëve në mesin e trupave amerikane që nga e premte e kaluar. Kjo çon numrin e trupave ndërkombëtare të vrarë në Afganistan këtë vit në 484, krahasuar me 521 që ishte për gjithë vitin 2009. Do qit bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në Maqedoni vazhdon debatin mbi tekstet shkollore që përmbajnë të pavërteta për shqiptarët. Ndonse një pjesë e librave problematike janë tërhequr, ende vazhdojnë të mbeten në përdorim disa tekste, të cilat sipas arsimtarëve shqiptar kanë përmbajtje fyese për shqiptarët. Kronika e korrespondentes sonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dikastiri Arsimit në Maqedoni ka bërë të ditur se gjërsa të hartojnë librat e rinxën si do të mësojnë nga librat ekzistues, post librit të shoqërisë për klasat e pesta që është tërhequr plotësisht.
Shkolska të godinë se të počnua vos 1. septembri, kako i sekoa prethodna godina, ke se uqi od knjigit od kështë të suqa i minatota i pret 3 i pret 5 godini.
Viti shkolor, si çdo vit fillon me 1 shtator, do të mësojnë nga librat me të cilat është mësuar edhe viteve të kaluara, para 3 ose 5 viteve, ndërsa ekipet ndërmohen për të vlerësuar nëse librat të cilat kanë qenë në përdorim gjatë gjithë këtyre viteve përmbajnë ose jo gabime në brendinë e tyre, padrejtësi dhe gjëra të gabuara dhe në bazë të këtyre vlerësimeve do sillen vendime. Ka bërë të ditur ministri i arsimit të Maqedonisë Nikola Todorov. Ndërkohë nxënësit e vitit të dytë të shkollave të mesme do të vazhdojnë që në lëndën e gjeografisë të mësojnë të pavërteta ndaj shqiptarëve. Lidhja e arsimtarëve shqiptarë ka bërë thirrje profesorëve shqiptar të gjeografisë ta bojkotojnë tërsisht këtë libër.
Qëndrimi jonë është libra duhet të bojkotojnë ato libra drejtorat e shkollave të mesme, pra nuk duhet të shpërndajnë tek nxënësit. Dhe arsimtarët e gjeografisë ta bojkotojnë këtë libër.
Është shprehur kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar, Nuhi Dardishta. Nga ana tjetër, Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar, thotë se është e patolerueshme që edhe kjo gjeneratë e teta me radhë fëmijët i edukojë me të pavërteta për kulturën dhe historinë shqiptare, e cila më pas rritet në mbledh mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni.
Kjo që ndodh në arsimin ton, domethënë është një sinxhir i pasojave institucionale që ekziston në sistemin ton arsimor dhe kjo nuk ndikon në zhvillimin e mirëkuptimit, tolerancës të një shteti siç është Maqedonia multietnik.
Tekson Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar, sipas të cilit është koha e fundit që byroja për arsim të kyç dhe shqiptarët në hartimin e librave dhe jo debate të fokusohen vetëm në media. Mustafa thotë se mos zgjidhja institucionale paraqet rrezik të shkaktojë ndasi të thella mes etniteteve në shoqëri. Libri i gjeografisë për vitet e dyta të shkollave të mesme i mëson nxënësi se vendosja e shqiptarëve në Maqedoni ka filluar para 220 vitesh nga Shqipëria dhe Kosova dhe se kjo dyndje akoma vazhdon dhe është e rrezikshme për Maqedoninë. Gjithashtu në këtë libër thuhet se ka fise shqiptare që kanë preardhje maqedonase, turke apo rome. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Kosova nuk mund të absorbojë rreth 25.000 të rinj që hyjnë çdo vit në tregun e punës, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Një rritje ekonomike mbi 10% për së paku 10 vite me radhë do të mund të ishte zgjidhja që ofrojnë ekonomistët për problemin. Aktualisht Kosova ka një rritje ekonomike deri në 5%. Për më shumë nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Tregu i punës në vit në Kosovë thuhet se absorbon nga 2.000 deri në 3.000 punëtor, derisa deri në 25.000 të papunë dali në vit. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë vlerësojnë se me trendet aktuale të rritjes ekonomike, të cilat sipas dhënave zyrtare janë 5%, Kosova edhe për një periudhë afatmesme do të ketë probleme të mëdha me akomodimin e numrit të madh të rinjeve të cilët futen në tregun e punës. Eksperti çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest, Alban Hashani, mendon se politikat aktuale ekonomike në Kosovë nuk janë në favor të përmirësimit të kësaj gjendje.
Rritjen aktuale, unë mund të them se është vetëm duke u përfitsu gjendje, edhe nuk dhe përmirësot asgjë. Për me u përgjismu popullsia, ne do të kemë rritje ekonomike dyshifrore dhe atë për 10 vite tash, që do të thotë se nëse na mbesim me këto ritme të rritjes, atë do të kemë problem që në periudha fatgjatë me arritje i zvogëluar këta indikator pa favor, shumë si janë unioni i tyre edhe tregu i punës edhe numri i popullsisë.
Ekspertët thonë se trendet e fundit ekonomike në Kosovë, siç është rënja e interesimit për hapjen e biznesit, do të ketë ndikuar edhe më shumë në numrin e të papunëve. Ata mendojnë se për këtë duhet fajsuar qeveria e Kosovës, e cila ende nuk ka arritur të krijojë një ambient të volitshëm për biznes. Eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani kritikon autoritetet kosovare për mos shfrytëzimin e fuqisë punëtore si faktori më të rëndësishëm ekonomik.
Gjatë vitit nuk mund asnjë 5-ta ndoshta, asnjë 6-ta që të punësohet nga ky kontingjent i punës i cili çdo vit del, prandaj diku 20-25.000 veta të aftë për punë, që kanë nevojë për punë, që mund të kontribuojnë, që mund të krijojnë të ardhurat, do thotë, të mira materiale të tjera ta bredhin poshtë përpjet dhe ne nuk e shfrytëzojmë faktorin më të rëndësishëm.
Mungesa e madhe e vendeve të punës në Kosovë zakonisht është arsyetuar për shkak të një ekonomie të brisht të trashëguar pas luftës, si dhe për mungesë të një strategjie institucionale për të dalë nga kjo gjendje. Por përkundër gjithë këtyre, Alban Hashani nga Instituti Reinvest mendon se pas 11 viteve të pas luftës, kjo gjendje është dashur të përmirësohet deri më tani.
Unë mendoj që shpëtimi është në koncentrimin ose mbështetjen nga sektori privat, kjo është vetëm arritje e qëndrueshme. Arritja ekonomike e financuar, themi, shërbimet publike është e paqëndrueshme, edhe shohim se deri tash ka sjell një rritje ekonomike 5% që është e pamjaftueshme. Qeveria duhet të angazhohet që të përmirësoj ato bariera, cilat vazhdimsi po parafiten si bariera për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla të mesme.
Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas shënimeve statistikore që i posedon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale vlerësohet të jetë mbi 39 deri në 43%. Ndërkësht dhënat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se në Kosovë shkalla e papunësisë arrin afër 60%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
I rikthehemi në fund të pjesës tematike së rizhvillimeve ndërkombëtare. Sot mbushen 30 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes që çoi në krimin e Solidaritetit, e cila ishte sindikata e parë e pavarur në bllokun sovjetik. Solidariteti që u krijua në Gdansk të Polonisë vlerësohet si instrument i kryesor në përmbysjen e komunizmit. Për më shumë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurke.
Krimi i sindikatës së pavarur në Poloninë komuniste para 30 vjetësh tani shënohet si goditja e parë suksesshme kundër kontrollimit sovjetik të Evropës lindore. Aktivitete të ndryshme janë organizuar që të shënojnë këtë ngjarje historike në të gjithë Poloninë. Ngjarjet kryesore po mbahen në qytetet afër Baltikut ku Solidariteti u krijua. Presidenti polak Branislav Komorowski mori pjesë në një prej aktiviteteve që mbajt në portin e Szczecinit.
Zvracam się w dniu szczególnym, kiedy możemy z dumą i z radością.
Në këtë ditë speciale ne mund përballemi me të gjithë këta njerëz me krenari dhe kënaqësi. Ne gjithashtu ponderojmë luftën heroike të tyre për rënimin e një sistemi dhe po kujtojmë me krenari se lufta e tyre nuk ishte suksesshme vetëm në rrëzimin e komunizmit, por gjithashtu ai ndërtoi bazën për reforma efektive, tha më tutje presidenti polak. Ajo që po festohet janë marrëveshjet e Gdanskit, të nënshkruara me 31 gusht 1980 në mes të qeverisë komuniste dhe punëtorëve që mbanin grevë përgjatë bregdetit të Baltikut. Marrëveshjet lejonin krijimin e një sindikatet pavarur, të drejtën e greves, ngritjen e rrogave kufizon të cenzurën, lirimin e të burgosurve politik si dhe lejon të transmitimin javor të meshes katolike në radio televizionin e kontroluar nga shteti. Ndërko, antarësimi në sindikaten polake arriti në shifrën 10 milion që përbën të më shumë se qereku në popullsis polake. Prapa kësaj iniciative, qëndron të personaliteti fuqishëm i Lech Valeses, i cili u e emrua udhëheqës i komitetit të greves dy javë para se të nënshkrueshin marrëveshjet me qeverinë. Gjatë atyre ditve, kishte edhe tensione kur askush nuk e dinte nëse qeveria polake do vendoste shtypjen e protestës me forcë, apo nëse Moska do humbiste durimin e do dërgonte trupa në Poloni. Deri më sot, Valesa thot se ai mezi arrin të besoj se çka ishte nisur në atë kohë dhe çka është arritur deri më tash.
Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że dożyję takich czasów.
Nëse ndokush do më thoshte në atë kohë se do jetoja që të shohë se një ditë nuk do të ketë komunizëm dhe asnjë sovjetik në Poloni, se Polonia do bëhet e pavarur dhe sovrane, unë nuk do e besoja, thot Valesa. Mirë po, Valesa dhe Solidariteti ka kohë që janë ndarë. Menjëherë pasi Solidariteti mori përsi për rolin kryesor në zëvendësimin e qeverisë komuniste në vitin 1989, Valesa një vit më pas u bë presidenti Polonisë. Qarja fundit në mes të Valesës dhe Solidaritetit ndodhi kur sindikata vendosi të përkrahë kandidatin konservativ për president Jaroslav Kaczynski, i cili megjithatë nuk arriti të zgjedhet president në zgjedhjet e këtij viti. Valesa refuzoi që të marrë pjesë në festime që janë organizuar për në portin Szczecin, duke arsituar mungesën e tij në blogun personal me lodhje të tmerrshme dhe se thjesht dëshiron që të pushojë në paqe dhe qetësi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në NATO dhe në Bashkimin Evropian vizitojnë sot Kosovën. Në zhilivot të vushtrisë filluan gërmimet në ndyshimet se aty ekziston një varrez masive. Sot mbyllen zyrtarisht operacionet luftarake amerikane në Irak. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërësht në gjdo ko mund të informojni në faqen ton të internetit në adresen evropaelir.org. Të rinë edhe takimin ton të orës 16 nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirjana Bajo, miru të gjokshëm.